Garsas sklido iš svetainės apačioje. Kažkoks nesuprantamas, keistas žmonių murmesys. Akimirką atrodė, kad sapnuoju, nes iš to, kas buvo pasakyta, nesupratau nė žodžio. Tada išgirdau šalia miegojusios močiutės knarkimą drūtų balsu. Supratau, kad jau pabudau. Įsirapščiau iš lovos viršum jos nediduko kūno, nuropojau į priekį ir atsiguliau ant grindų pasukusi veidą į tą pusę, kur laiptai vedė durų link. Pro tabako dūmus svetainėje žiūrėjau pagyvenusi vyrą, sėdinti ant sofos, o šalia jo jauną moterį. Vyras vilkėjo rudą švarką, buvo pasirišęs mėlyną kaklaraištį. Moteris vilkėjo žalią paltą ir lengvutę palaidinę, kuri krutuliavo kartu su neriniais aplink jos laibą kaklą lygi pats makro. Priešais juos sėdėjo senasis Magnusas. Šalimai su kavinuku rankoje stovėjo Gudlauga ir į puodelį pylė kavą. Tėtis sėdėjo ant kėdės prie pat lango. Mama, greta ant skrynios, laikydamasi šiek tiek atokiau nuo dūmų debesies ir vyro monologo, kuris baigėsi tuo, kad jaunoji neriniais pasidabinusi moterys kažką pratarė rodydama ranką į savo puodelį. Atrodė, kad jos žodžiai buvo skirti mano mamai, kuri šypsodamasi linkčiojo galvą. Tačiau tai nebuvo šypsena, kurią aš pažinojau. Iš tikrųjų, mamos veido išraiška buvo savotiška. Ji sėdėjo priešais svetainės sieną neįprastai palinkusi į priekį. Paskui šiek tiek atsitiesė ir loštelėjo. Tėčiui ištarus keletą žodžių, kurie, žinojau, buvo atsakymas į damos iš užsienio klausimus. Išgirdę tėčio atsakymą, svečiai atsistojo, atsisveikino, o Magnusas su tėčiu juos palydėjo iki durų. Tada jau geriau apžiūrėjau moters apdarus. Platus sijonas nuo jos laibo juosmens vaikštant svetainės grindimis plaikstėsi į visas puses. Aš nušliaužiau grindimis atgal iki įmigusios močiutės. Perlipau per ją ir apsimečiau mieganti, kai priejusi mama paglostė man skruostą. Tada švelniai prilietė smiliumi nosies galiuką. Ji suprato, kad nemiegu. Kita rytą niekas net neužsiminė apie šį vakarinį apsilankymą, o aš ir nieko neklausinėjau. Juk man ir nereikėjo žinoti. Užteko prisiminimo apie svetimą kvapą. Tuos svetimus, niekados nematytų žmonės ir kaip jų buvimas nuo to vakaro mūsų mažutė svetainė tarsi pavertė didesnė nei yra. Tikrai nebuvo taip, kad nuolat būčiau galvojusi apie tuos įstabius lankytojus, ir iš tikrųjų aš jau buvau beveik pamiršusi tą apsilankymą, kai staiga, netikėtai, vasarą padedama mamai tvarkyti namus, išvydau mažą spalvotą paveikslėlį, padėtą ant tėvo stalo gulėjusios popierių krūvos. Jis gulėjo ant šūsnės net prieš tų vokų. Tai buvo atvirukas. Atidėjusi šluostę į šalį, abiem rankomis laikiau atviruką ir žiūrėjau. Kažkokiame dideliame mieste temo. Tačiau šviesą skleidė ant apsnigtos žemės besileidžiančios neįprastai didžiulės baltos snaigės. Maža mergaitė tempė mamą prie vitrinos, rodydama į didelį šiaurės elnę. Vyras su juodu cilindru ir paltu su didelė kailinė apykakle nešė didelį paketą ir vedėsi žmoną. Jiems pavimui jaunuolis tempė didelę kalėdinę eglutę. Kitapus gatvės berniukai lipino sniego gniužtes ir mėtė jas į pro šalį važiuojančią blizgančią juodą arklio traukiamą karietą. Visi buvo kuo nors susijęme, tačiau sustingę vidury veiksmo. Visi, išskyrus jauną moterį, dešiniajame atviruko kampe. Atrodė, kad jis stoviniuoja ramut ramutėlė, ramiausiai, nors buvo visiškai neaišku, ar jį ketina kirsti gatvę, ar lyg niekur nieko žingsniuos toliau. Ji vilkėjo tamsiai mėlyną paltą, o ant galvos nedidukė raudonas skrybelaitė. Rankas laikė rudos spalvos dirbtinės movos movoje, kurią tvirtai spaudė prie pilvo. Ir tik tai jos vienintelės veidas atviruke išrodė kur kas aiškesnis negu visų kitų. Ji buvo sutrikusi. Sukau galvą, ar jį tenai vienui viena, kai staiga pajutau, kad už mane stovi mama. Ji pasilenkė į priekį, padėjo smakrą man ant peties ir pažvelgė į kalėdinį atviruką, norėdama jį apžiūrėti draugė su manimi. Akies krašteliu mačiau, kad ji šypsosi, sakydama, kad šitas atvirukas mažumėlę pavėlavo pasiektą adresatą. Tada atsitiesė ir tvarkėsi toliau. Apverčiu atviruką. Jis buvo adresuotas Brandurui Johansonui. Tačiau viršutiniame kampe buvo parašyta New York, December 15, 1879.